halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 25-30 meter band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aada nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax 4-a bisha January ee sanadka 2017-kana waa 25 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandule iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
inkastoo wax muddo qorshe uu soo jiray uu yahay, waana runtaa weeyaan oo dee shiinaha walaal waxaa ku qasba inuu kollayba adduunka la baacimshireeyo. Weli isagu ma laha suuq weyn maaha, inkastoo badan yihiin haddana sida Maraykanka oo 300 million ah ayaa haddana adduunka u ah magaranaysaa suuqii.
kaasina waa dhaqaalayahan ka hadlaya ganacsiga shiinaha ee ku sii fidaya dalalka Yurub. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah dad qaxooti ah oo ku jira mid ka mid ah xeryaha qaxootiga ee Kenya oo diiday in xeryo kaleeto loo wareejiyo mudaaharaad dhigay.
ururada Soomaalida Minnesota oo dalabkooda dhaqaalaha ay ku howlgalayaan u midoobay.
qodobo kale iyo ciyaarahana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Raashiya, Turkiga iyo Iiraan ayaa ku heshiiyey qorshe ay ku taageerayaan xabajoojinta Suuriya, ayna xal siyaasadeed ugu raadinayaan colaadda dalkaasi ka taagan muddada 6 ma jiraan wax faahfaahin ah oo lasoo saaro dheeraada, inkastoo war qoraalna uu sheegay in dhinacyadaasi ay mar kaleeto ku kulmi doonaan Geneva bisha soo socota. hogaamiyaha mucaaradka ee Siriya Maxamed Alusha ayaa waxa uu dhiibay Raashiya hindise ku saabsan xabajoojin dhammaystiran, isaga oo ka filaya in uu kaga soo jawaabo muddo 7. Dowladda Siriya oo taageero ka haysata Raashiya iyo Iiraan ayaa waxa ay soo dhaweysay qorshaha 3 dal, laakiin waxa ay bayaamisay in duulaanadeeda ay kasii wadi doonto falaagada duleydka magaalada Dimashq.
Buundooyinka magaalada Mosul ayaa ah kuwa burbursan oo ay sidii qashinkii meel walba tuuran yihiin alaabihii ka jajabay kadib markii ay dagaalo in muddo halkaasi ka soconayeen. Meydadka ayaa ah kuwa meel walbaba yaalla. mana jirto dowladda hoose oo ka shaqaynaysa magaaladaasi si loo ansixiyo dhibaatooyinka ama looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara meydadka iyo dhaawacyada magaaladaasi ku kala baahsan. isagoo imtixaamayo, askari ka mid ah ciidamada Ciraaq ayaa waxa uu arkay in dhalinyarada qaarkood ay isku dayayaan inay baartaan jeebabka dadka meydadka ah ee magaaladaasi ku qaybsan. 2 dhalinyaro ah oo jeebabka meydadkaasi kasoo gurtay lacag ayuu waxa uu ka codsaday inay lacagtaasi isaga wareejiyaan ciidamada booliska maadaama ay yihiin dad dhintay, xaqna aysan u lahayn inay xoolahooda qaataan. askarigan oo 19 jira magiciisana la yiraahdo Oos ayaa sheegay inuu ku dadaalayay markii hore inuu ahaado arday dhammaystirta waxbarashada heerka kolleejka, balse ay ISIS la wareegeen gacan ku haynta magaalada. aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ururada Soomaalida ee Minnesota ayaa tallaabadaasi oo ay sheegeen inay wax ku eegayaan sida ay ku horumarinayaan dhaqaalaha ay ugu howlgalayaan jaaliyadooda waxa ay isku bahaysteen inay hal meel wax ku codsadaan. wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa waxa uu wareystay Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somalia Action Alliance oo ka mid a ururada isu tegay, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa keena inay tallaabadaasi ku dhaqaaqaan.
waxaa keenay baahi aan aragnay inay taallo oo horey qaarkeen ay ka qarsooneen, qaarkeena u iftiisanay, laakiin la'ayd waqtigeedii u dhici lahayd. sidaan u talay waa dareemaysaa waddanka 20 sano ku dhawaad ama 20 sano la joogay dad badan إن هذا سومالي ذا نوح اللي مديهن هذا ودن كان كشق كلدونة أثنجدة كلدونة أما ودما كلا كيما أنا قاعد خص ذا نظر كلا أما ودن كان أوله شينه ودن كان دولده وحتى مريخ كان ما قبضت شقوين كأنت بدل برشوي ك وحقبت إن هذا أن دولج أهم ببرشود وادجا ما دام كوا إن كم من هاي تيرين وما أي سنة خاين تيو كوا كلا تيو الله مدوايو وحي هلين قرب قال كهلين دولدة ما يجوا ويدستي كويدستي جمع هان تيبا وحن ودور بنا إن نسكن مع النور هذا إنه سيد الطيارة إن أنا أنكر وقاعد لهين باهيل برشدنا قبي هان لوجود بولي لها إنه والجمعة استيت كنا يقرب أن كنا هنا أن ويدسن لهين طيارة برش طيارة إن أورهذا برشدة باهيل إن نقد بولان إنه هو ذا هذا إنه قد بديسن كل هذا لنا
ترى ذا أورهذا شو تجين تلاقته
markii hore waxa lagu bilaabay la sideed urur oo xafiis leh oo shaqaale leh in kadibna waxa lagu dalay laba urur oo kale oo ilaa saddex urur oo kale ayana magaalooyinka ka baxsan mataanaha oo sida San Claudio register iyo ayana lagu dalay wala 11 weeyaan waxa kale oo aan rajaynaynaa insha Allah sanadkan 2017 kana heeyadaha kale oo jira magaalada ka jira ayagana buuxin kara kaalinta looga baahnaa in ayagana insha Allah ay soo galaan loopkaas oo si ay sanadka 2017 ka ay full membership ayagana ay u noqdaan qofna inaan laga tagin laakiin ay noqoto qofkii ama hay'addii inay noqoto hay'addii san uu noqon qof jeer ku xusay wato taasina
baahiyaha aragteen ee keenta inaad midowdaan ay soo tagtaan ee isleedihiin waxa laga qabto haddii hal iyo laba iyo saddex ay sheeg
baahida waxa ka mid ah idaacadaha maxalliga shalay iyo maalmaha la soo dhaafadan waxay qorayeen dhageysteen oo laga yaabo baxfiya badan oo la sameeyay sida shaqaaleynta Soomaalidu waxay noqdeen bulsho ahaan bulshada ugu hooseysa markay noqoto shaqo helida ma iyaga raadsan ma la siinin taas waa anada su'aal kale wax u baahan maadaama shaqala aan xoogna ay jirto sababta keentana ay baaritaan badan u baahan tahay qaar kamid waxaan ogaanay inay dadku qaar kood skillska ay ku shaqeeyeen lahaayeenaysan haysan qaar waxaan ogaanay kambeynada waaweyn inaysan haysan ay dadku aysan qaadanin sida example ahaan wadanka waa ogtay 2016 wuxuu soo maray in kambeyn aad u qaadan oo qalafsan islamic phobia aad u badnaa taas waxaa laga yaabaa sababaha qaar inay keentay argagixisooyinka caalamka dhibaatooyinka ka dhacay muslimiinta naciibka loo qaadiyay immigrantska inay keentay hay'adihi inay haargareen waayeen ama shaqaaleen waayeen bulshadeena qaar kamida taasna waxay noqotay in aan la xisaabtano bulshada hay'adihi shaqaaleenta iyo hay'adihi dawliga ah ee dawladda ay kula xisaabtamayaan la xisaabtami laha ina xog salaamida shaqaaleenta mid guriyeynta state-keena waxa ka taagan crisis-ka ugu weynaa waxa la dhaho affordable housing waxa laga yeebay qof shaqaale ah oo soo shaqeeyay inuu haddana wadi waayo guri uu kareysto guriyey waa qaali waxaana marku waxa leena adeegyada noocaas ah waxa barashada dib weyn ba ka taagan runtii public school ma qeyn noqoto tayada wax barasho way maqan tahay sidii tayada kor loo qaadin laha all howlaha soo dhana maqan la aligeed ba inagana keentay inaysan san inaan la sii daawado aysan fursad noo ahayn bulshadan inay baaba ku sugnaato inaan ku midowno marka inaan raadino ka cod ahaan bulshadan awood gelinteeda inaan xoog saarno insha Allah
wagaarta waxaad tagteen aqalka lagaga taliyo gobolka Minnesota oo dabcan xilibanada meesha joogana aad ku casuunteen inay cuntada Soomaalidu caanka ay ku tahay sambuusaha ay meesha aad ku wadaagtaan miyad gudbinayseen codsigii aad u qoranayseen dawladda hadaad gudbiseen codsigaasi muxuu ahaa
waxa hayeed maalin runtii aad u qiimo badan laakiin waxa ka horeeyay markii la furay sanadkii 2016 markii la soo doortay legislature state keenna ama xildhibaanada state keenna qaar badan oo cusub ba soo galay oo ku hore u joogaan ahayn labada guriba ka hoos iyo ka sare labadana waxa la wareegay xisbiga jamhuuriga oo republicanka ah qaar kamid ah xilay maadin fakaradii uu Trump aaminsanaa ninka madaxweynaha wadanka ka noqday hadda iyo qaar kood ay lagu doortay oo fakarka aaminsan inay soo galaan systemka waxaan door bidna marka in naciibkooda qaar kood inay san noqon reality ay san rumoobin waxaan la marka aan balan isbarno bulsho ahaan waxaan nahay inaga naga bartaa inay idaacadda ka baran lahaayeen waxaan ku casuunay markay isugu soo noqdeen bishii January ee la dhaariyay maalmihii xiga waxaan ku casuunay inaan capitalka aan qol ka mid ah qabsano u yimaadaan inay nala dhadhamiyaan sambuuse ajendaheennagana ay dhageystaan waxa aan damacsanahay oo ah tayada bulshada ee urudeena iyo bulshadeena baahidooda si loo dabooli lahaa ilaa lacag $9 million aan u hayr gareysanay ama u shaqaaleena qof lobista ah ama group lobistiyala inay ka shaqeeyaan bulshada dibkeeda baahideeda si loo dabooli lahaana.
Kaasina waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance oo wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade uga waramayay isu taga ururada Soomaalida ee dalabkooda dhaqaalaha.
waxaa mudaharaad uu ka dhacay xerada qaxootiga ee Kamicuus uu ka tirsan xeeryaha degmada Dhadhaab kadib markii hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNC R ay shaacisay in xerada Kamicuus tiradii qaxootiga ee la rabay aysan ku jirin, ayna sheegtay dadka ku nool xeradaasi in loo rari doono xerya kale. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shiraac ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay wariye Cabdulaahi Baalgoryo oo ka tirsan idaacadda Risaara F M oo ku sugan xerada Kamicuus.
Banaanbaxan iyo mudaharaadkan shira waxay uga soo horjeedaan dadkan go-aan kasoo gaaray hay-adda UN H R oo dhigaya in lagu daro xeryaha qaxootiga kale.
Waata maxay tahay marka sababta hay-adda UN H R ay go-aankaas usoo saartay in xerada qaxootiga Kamicuus ay u xireyso?
Mas-uuliyiinta laamaha qaramada midoobay qaabilsan UN H R waxa ay sheegayaan in dad tiro badan ay xeradaasi ka baxeen oo ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya. Marka dadka halkaasi jooga ay aada u tara yar yihiin sida ay hay-adda xaqiijisay, markaasi ay jeclaysatay hay-adda inay dadkan ay ku biiriso xeryaha kale qaxootiga si halkaasi howlahoodii gargaaray halkaasi ugu gaarsiiyeen dadkaasi.
Ma jiraan marka hooy iyo deegaan loo sameeyey ilaa dad markii meel laga rayo meel kale la geynayo waa in howle ay dhacday? Maxaa howla loo sameeyey dadkan?
Hay-adda UN H R waxay hagaajisay goobo ay ugu talagashay dadkaasi oo ay teendooyin iyo waxyaabo ku dhigeysa sida hadda xarada qaxootiga Xagardheer oo aan booqday dhul aad u baahadweyn ayaa loo diyaariyey oo loogu talagalay dadkaasi in la dejiyo teendooyin lagu dhisayo.
Maxay marka dadka reer Kamicuus ka mudaaharaadayaan haddii hay-addii haysay ay go-aan ku gaartay in xeryaha lagu kala daro tiradoodina ay yaraatay?
Dadka reer Kamicuus waxay ka mudaaharaadayaan inay deegaankan waxaan idhaahdaa xaradan hadda ay ku sugan yihiin ay xaro ay tahay maaragtay ee la qabsadeen oo halkaasi dadka xataa badankooda waxay leeyihiin xoolo, dad waxaa jireen ma wax u akristaan oo waxay sheegeen inay mar labaad ay xaro kale ay qaxooti cusub ku noqon karin oo ay middan u barteen wixii samafal ama gargaar lasoo gaarsiin karo in halkaasi lagu soo gaarsiiyo. Waxa ay sidoo kale sheegeen inay ka jecel yihiin intii ay xarooyin cusub ku biir lahaayeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyada Soomaaliya.
Dadku waxay sheegeen in mudaaharaadku ay wadayaan ilaa iyo inta ay dowladda Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay ay go-aankaasi ka noqonayso. Marka qaabka mudaaharaadku u dhacay sawir naga siiso.
Qaabka mudaaharaadku u dhacay waxa weeyaan dad aad u tira badan ayaa waxay isugu soo baxeen ilmada kore ee hay-adda xarada ay ku sugan tahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsa arrimaha qaxootiga UN H R iyo wadooyinka ayako halkaasi wejigoodana cara ka dareemaysid ay halkaasi ku banaanbaxayaan ay ku dalbanayaan in loo meedo loo sameeyo in xaradaasi loo daayo in dib loogu celiyo dalkooda ee Soomaaliya.
UN-ta maxaa go-aan ka soo baxay iyo hay-adda dowladda ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga ilaa iyo iminka ma jiraan fikir celis iyo weliba dareen dadka markay mudaaharaadayaan oo mudaaharaadkii maalintii labaad uu soconayo wax uun ay kala yihiin ma jiraan oo idin sheegeen idinka wariyaasha?
Shirow ilaa hadda ma jiro warcelin ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama dowladdan aan idhaahda Kenya. Waxaan ka ahayn go-aankii ahaa in la xiro xarada qaxootiga Kamicuus oo lagu daro xarooyinka kale ka asaasan xaradan qaxootiga Dhadhaab.
Waa tahay marka dadka alla sheekaysateen ugu dambeyntii maxay tahay go-aankooda ugu dambeeya? Ma mudaaharaadkan iska wadayaan oo bannaankay daadsanaanayaan mise way guurayaan mise dowladdu ay si xoog bay ku darari rabtaa haddii ay dadku diidaan?
Dadka markaad la sheekaystid waxay sheegayaan in ay marnaba wax walboo dhaca ay ku biireen xareynka haatanba loo wada oo ay doonayaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo Soomaaliya. Sida aad dareemi kartana waxa ay u eg tahay in haddii ay hay-adda qaramada midoobay xal ka gaar weysa arrintani ay dadkaasi dib iskaga laabanayaan Soomaaliya.
Kaasina waxa uu ahaa wariye Cabdulaahi Baalgoryo oo ka tirsan laanta idaacadda Rasaala F M, waxaana uu u waramayay wariyahayaga waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Isbalaarinta ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa ah mid si xowli ah u sii kobcaya. Toddobaad ka hor waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska kusoo xirtay tren siday alaab ganacsi uu laga keenay dalka Shiinaha, kadib markii uu tareenkaasi soo jaray masaafo dhan 82,000 oo kilomitir 18 maalmoodna uu jidka kusoo jiray. Haddaba muxuu ganacsiga dhanka xiriirka ee isku xiraya Beijing iyo London uga dhigan yahay kubcinta dhaqaalaha ee dalkaasi? Shiinaha Jaamac Buule Jaamac oo studio ugu heliya ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Noocii ugu horreeyey ee tareen isku xira dalka Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa magaalada London kusoo xirtay toddobaadkii hore. Tani waa tallaabadii ugu dambeysay ee tallaabooyinka uu Shiinuhu ku doonayo inuu dib u furo dariiqii ganacsiga xariirta loo isticmaali jiray waagii hore. Dowladda Shiinuhu si adag ayay uga hadashay taageerada isballaarinta ganacsiga caalamiga maalmo un kadib dhaarintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in habdhaqameedka ganacsiga Shiinuhu uu dhaawacay dhaqaalaha Mareykanka. Xasan Aadam Hoosow waa dhaqaalayahan degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, una shaqeeya wasaaradda tamarta iyo batroolka ee gobolkaasi Alberta dalka Canada. Waxa uu inoo faahfaahinayaa waxa uu jidkan tareenka uga dhigan yahay dhaqaalaha Shiinaha.
Tareenkan waxaan dhihi karnaa waa tallaabo ka mid a tallaabooyinkii hore u guuleystay ee siyaasadda dhaqaalaha ee caalamiga ah ee One Belt One Road ee uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ku dhawaaqay sanadkii 2013. Run ahaantii siyaasaddan tareen keligeed ma aha, waxaa ka mid a dhuumo shidaal, waxaa ka mid a laba bangi oo laga yaabo inay ciriiri geliyaan IMF iyo bangiga adduunka. Ee run ahaantii sida la filayay ee hore u ballanqaadeen, tareenkan wuxuu laba jeer ka dheereeya xawaaraha gaadiidka badda, sidoo kale wuxuu furayaa wadooyin cusub oo ganacsiga Shiinaha ah.
Professor Xuseen Axmed Warsame waa barasare oo jaamacadda Calgary ka dhiga dhaqaalaha. Waxaana aan weydiiyey su'aal ku aadanayd, inkastoo uu qorshahanu yahay mid muddo dheer laga soo shaqaynayay, ma laga yaabaa inuu jawaab u yahay hadalladii madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee ku aadanaa in uu Mareykanka mudnaanta koowaad siinayo marka hore?
Runta weeye jaamacu, horta hadal baad ku bilowday oo ah inkastoo wax muddo qorshe uu soo jiray uu yahay, waana runta weeyaan oo dee Shiinaha walaal waxaa ku qasba inuu kollayba adduunka la baacimshireeyo. Weli isagu ma laha suuq weyn maaha, inkastoo ay badan yihiin haddana, sida Mareykanka oo 300 milyan ah ayaa haddana adduunka u ah magaranaysaa suuqii, oo baacimshiraya ka dhexeeya uu 4 trillion yahay, oo magaranaysa cid walba u suuqeyso. Shiinuhu weli dadkiisu aad wax ma iibsan karaan. Marka waddan kasta oo la baacimshireeyaba waxa uu ka iibiyaa iyo waxa uu ka soo dejistaa waxa uu ka iibiyaa badan.
Xasan Aadan Hoosow ayaan faahfaahin dheeri ah ka weydiiyey labada bangi ee uu magacaabay, oo uu yiri waxa ay ka mid yihiin qorshayaasha madaxweynaha dalkaasi Shiinaha ee tareenkani uu ka mid yahay.
Bangiyada run ahaantii maaha bangiyo lacag lagu keydsado, waa bangiyo loogu talagalay in lagu maalgeliyo kaabayaashan dhaqaalaha sida wadooyinka, dhuumaha shidaalka, warshadaha. Marka waxay noqon doonaan bangiyo gaar ku ah siyaasadda xariirta ee uu hadda dalka Shiinaha abaabulayo. Markaad fiiriso bangiyada, bangiga caalamiga ah oo kale, waa bangi weyn oo waxyaabo fara badan xoogga saara, laakiin kan waa bangi u dhiganta lacagta ku jirta lacagta bangiga adduunka, balse u khaas ah keliya kaabayaasha dhaqaalaha. Marka waxaa la filayaa inuu ka xoog badnaan doono
haddii isballaarinta ganacsiga ee dalka Shiinaha uu dunida oo dhan uu ku fidayo qaaradda Yurub iyo Afrikana xoog looga dareemay. Dabcan waxaa la isweydiin karaa faa'iido ma ugu jirtaa waddamada tabarta daran sida Soomaaliya oo kale? Xasan Aadan Hoosow ayaa jawaab naga siinayo.
Run ahaantii haa, lixdanka waddan siyaasadan sheegay inay geli doonaan waxaa ka mid a dalalka bariga Afrika oo ay ka mid tahay Tanzania hore u sheegtay. Marka waddadan xariirta la yiraahdo ee uu Shiinaha hadda soo nooleynayo waa wadda mataqaana dalal badan oo Afrikaan ay kamid ahaan jireen oo Soomaali kamid tahay. Xitaa markaad fiiriso daraasooyinkii hore waxaa ku jira Soomaali inay ahayd dalalkii waddadan ka ganacsan jiray. Marka saameyn xoog leh buu ku yeelan doonaa dhaqaalaha Afrika guud ahaan, dhaqaalaha geeska Afrika khaasatan.
Si kastaba ha ahaatee, dhegeystayaal, shaki kuma jiro inuu isbeddel weyn ku yimid habka ay dowladda Mareykanka ula macaamilayso dowladaha kale dhaqaale ahaan iyo siyaasadba. Dowladaha qaarna sida Shiinuhu in ay ka faa'iidaystaan oo isku dayayaan inay buuxshaan meelaha la isleeyahay, Mareykanku waa uu bannaynayaa.
Jaamac Buule Jaamac ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Laba nin oo lagu tuunsanaa inay ka mid ahaayeen koox burcada oo ka qaraabatay xaafadaha isku rarta ee Nairobi ayaa la dilay, iyadoo dadkana ay hore boobka tuugadaasi hantidooda ay cabasho uga muujiyeen. Wariyeena Yaasiin Ciise Dheer ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
walwalkaasi dadku ay muujiyeen deegaankaasi degan ayaa wax jawaaba ka helin booliiska, hase yeeshee waxa uu soo gurmaday dadkii deegaanka oo si halhaleele la sheegay inay markaasi gacanta ugu dhigeen laba ka mid a dadkii la sheegay in ay ka mid ahaayeen dadka farataysan. Iyo sida booliisku sheegay, waxaa laga helay bastoolad ciyaalku ay ku ciyaaraan mid ka mid a jeebkiisa markii dadku ay dilayeen. Nidaamkan oo loo yaqaano cadaaladda dadweynaha ayaa dowladdu wax badan ka digtay oo la sheegay in lasoo gudbiyo kuwa iyagu wax dhaqah balse aan gacanta sharciga lagu qaadan. Shan kale oo yaro la sheegay inay bastoolada ku hubaysnaayeen ayaa yaro la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka loo yaqaano Kikomba Market oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn magaalada Nairobi isla habeenkii Isniintii 7:30. waxaana la xaqiijiyey in dadkii ganacsatada ahaa ee deegaankaasi laga dhacay ilaa iyo 4,000 oo lacagta Kenya, mobaylo iyo agab kale oo laga qaaday Harry Henry goobta la yiraahdo oo ah goob ka mid a meelaha lagu iibiyo aaladaha elektroonikada. Cadaaladda dadweynaha ayaa waxaa la sheegayaa dadka inta badan fuliya inay yihiin dadka wax laga dhacay iyo dadka markaasi ay u qayla dhaansadaan, waxaanay u badan yihiin kuwa iyagu khudaarta waxyaabaha kale ee iyaguna waratadu ay isticmaasho booba kabaha iyo arrimo kale oo dadku markaasi ay ku yaacaan dabadeedna meesha la dhigo meydkooda. toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay, mid la sheegay isaguna inuu ridhacay oo isagoo sii wata ay dadkii dariska la ahaa iyo milkiilihii ridaasi ay ka daba tageen oo ay dhegta dhiigga u dareen. booliisku waxa ay aada uga walaacsan yihiin dembiyada inta badan ay geystaan kuwa aan ka xishoonin waxyaabaha ay dhacayaan iyo khatarta uga imaan karta, hase yeeshee maxkamaduhu wax badan ayay ka digeen. waxaanad moodaa barnaamijkan cadaaladda dadweynaha loo bixiyey inaanu ku koobnayn Kenya oo keliya balse Afrika la sheego inay jiraan waddamo badan oo tuuga aan wax naxariisa loo haynin. sanadkii 2011 booliiska waddanka Kenya waxay diiwaan geliyeen dad lagu qiyaasay 534 qof oo la sheegay in ay ama dhinteen ama laga soo gaaray iyagoo ay naftu ka sii wis leedahay. dalka Uganda, cadaaladda dadweynaha ee markaasi tuugada lagu gumaado waxaa la sheegayaa inay dileen 582 qof sanadkii 2014. dhacdooyinkaasi waxaa lagu qiyaasaa waddamada Afrikada bari, gaar ahaan Kenya iyo Uganda, maalintiiba ilaa 2 kiis inay dhacaan. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. haddana xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Gabon, waxaa dhici doona caawa 2 kulan oo xiiso badan. dalka Masar ayaa la ciyaari doonaa dalka Ghana, halka Uganda iyo Malina ay is arki doonaan. sidoo kale waxaa caawa jira kulan xiiso badan oo dhexmari doona kooxaha Juventus iyo AC Milan. kulankan oo ka tirsan Coppa Italia wareegiisa 8 dambeedka ayaa waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Juventus. waxaa sidoo kale kooxda Southampton ay u safri doontaa kooxda Liverpool, ciyaar ka tirsan koobka EFL Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiska. lugsi hore ciyaartana waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Southampton. naadiga Liverpool waxaa laga doonayaa in ugu yaraan hal iyo eber ay ku badiso si ciyaarta ay waqti dheera ugu darto ama laba iyo waxba si ay u soo baxdo. koobka Del Reyna, kooxda Atletico Madrid ayaa u safri doonta naadiga Eibar, halka Celta Vigo ay martigelin doonto kooxda Real Madrid. lugtii hore ciyaartan waxaa ku badisay kooxda Celta Vigo. dhinaca kalena kooxda Liverpool ayaa waxa ay wadahadal la furi doontaa wakiilo ka socda ciyaaryahan Philip Coutinho oo ay doonayso in qandaraad cusub kooxda uu saxiixo. ciyaaryahankani reer Brazil ayaa waxa uu sannadii 2015 saxiixay qandaraas kooxda ku sii hayn doonaa ilaa sannada 2020, hase yeeshee naadiga Redis ayaa waxa ay doonayaan in ciyaaryahankani ay ku abaalmariyaan hab ciyaareedkiisa wanaagsan ee xilli ciyaareedkan. Coutinho oo dhowaan ka soo laabtay 6 toddobaad oo uu dhaawac ku maqnaa ayaa wuxuu xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool u dhaliyey 6 gool kadib 18 kulan oo uu saftay. ciyaaryahankan oo kooxda Liverpool kaga soo biiray naadiga Inter Milan bishii Janaayo ee sannadii 2013 ayaa waxaa lala xiriirinayaa kooxda Barcelona, waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in ay arrintaasi meesha ka saarto. xubintii ciyaarahana waa nagaa intaas.
aad ayaad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya ciyaaraha haatana jaamac abuula jaamac ayaan ku codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo inuu bal mar kale ku celiyo qodobadii warka ugu door karana
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim xasan daanduray waddamada ruushka turkiga iyo iiraan ayaa ku heshiiyey qorshe ay ku taageerayaan xabajoojinta siriya ayna xal siyaasadeed ugu raadinayaan colaadda dalkaasi ka taagan muddada 6 sano ah ma jiraan wax faahfaahina oo laga soo saaray inkastoo war qoraala oo uu sheegay in dhinacyadaasi ay mar kale ku kulmi doonaan Geneva bisha soo socoto. Dhanka kalena magaalada Mosul ee uu dagaalku inta muddada ka soconayay ayaa waxaa dhex yaala burburka buundooyinkii badnaa ee magaaladaasi ee la garaacay iyo weliba meydad aad iyo aad ugu tuban magaalada dhexdeeda. Meydadkan ayaa waxaa had iyo jeer baaranaya dhalinyarada inay ka helaan jeebabkooda wax dhaqaale ah sida uu sheegay Ows oo 19 jir booliis ah. Waxa uu isku dayayaa in arrintaasi laga hortago.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Subax wanaagsanna mar kale waa idin leenahay. Aan idiin soo qabanno Canabey iyo codkii Axmed Naaji Sacad.
cadaaweyni waxay ku caluulfayow yihiin inaan culuuno adna iga carartay waa codkii macaanaa ustaad axmed naaji sacad iyo heestii canabey ayaa ugu dambaysa idaacaddeena aloornimo waa ibraahim xasan daaduray aniga waa jaamac buula jaamac iyo saaxiibkeen bashiir abikar oo soo saara kaha idaacadda sidaa iyo nabadgelyo
Ooh, I'd love it.